ลีดเดอร์ที่ดีประกอบด้วยอะไรบ้างครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะครับครั้งนี้เป็น EP ที่713นะครับที่เรามาพูดคุยกันนะฮะวันนี้นะครับผมจะขออนุญาตเล่าต่อเลยนะครับถึงหนังสือ Beyond Entrepreneurship 2.0 นะฮะโดย Jim Collins แล้วก็ Bill Lassier นะครับวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องของผู้นำเนาะครั้งที่แล้วเนี่ยเล่าไปคร่าวๆแล้วว่าความล้มเหลวของผู้นำมีอะไรบ้างนะก็ลองไปดูรายละเอียดได้นะฮะว่าตัวเองเป็นหรือเปล่านะครั้งนี้เนี่ยจริงๆจะขอเล่าถึงเรื่องของว่าหนังสือเล่มนี้เขาก็มีพูดนะครับว่าสำหรับหนังสือเล่มนี้ leadership หมายถึงอะไรก็ยังไม่ต้องเชื่อเนาะเพราะว่าหนังสือเรื่อง leadership ก็จะมีการ define เรื่องพวกนี้ไว้แต่ว่าเล่มนี้ผมว่าเขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ concise ทีเดียวนะเขาบอก leadership เนี่ยประกอบด้วย2 อย่างนะครับคือ function แล้วก็ style นะครับ function เนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนครับ function ของ leadership เนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับคือCatalyze a clear and share vision for the company and to secure commitment and vigorous pursuit of that vision ครับแค่นี้ฮะก็คือสามารถที่จะตกผลึกนะครับสร้างวิชั่นวิสัยทัศน์ที่เคลียร์แล้วก็ใช่สำหรับองค์กรนะครับแล้วก็ commit แล้วก็ execute ให้ achieve vision นั้นครับง่ายๆเนาะฟังแล้วเหมือนง่ายๆแต่จริงๆยากมากนะครับแต่ว่าผู้นำเนี่ยจะต้องมีวิชั่นแล้วก็ execute ให้เกิดวิชั่นนั้นให้ได้แค่นั้นเองครับผมต้องบอกว่าอันนี้คือความต่างอันหนึ่งของเมเนเจอร์กับผู้นำนะเมเนเจอร์เนี่ยทำงานให้เสร็จนะครับทำงานให้สำเร็จตามที่ได้รับการมอบหมายนะครับมี KPI มีอะไรชัดเจนจะบริหารทีมจะอะไรก็ว่าไปสิ่งที่ผู้นำต้องต่างมากๆคือผู้นำเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครมาบอกครับว่าต้องทำอะไรคุณต้องมีวิสัยทัศน์นะครับต้องใช้คำนี้ต้องมีวิชั่นซึ่งวิสัยทัศน์จริงมันสอนกันยากพอสมควรนะหลายองค์กรที่ผู้นำไม่ค่อยมีวิสัยทัศน์ก็จะจ้างคอนซัลท์มาทำวิชั่นให้อะไรแบบเนี้ยไม่ได้ผิดนะแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นองค์กรที่เขาเติบโตมาจากที่ไม่ใช่ก่อนคอร์เปอเรทใหญ่เขาไม่มีตังค์มาจ้างอะไรพวกนี้เนี่ยพวกสตาร์ทอัพอะไรเงี้ยมันต้องมี imagination มี vision พอสมควรทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้น vision สำคัญมากๆผมย้ำอีกทีนะเป็นคำที่ค่อนข้างกว้างเนาะวิสัยทัศน์ผมว่าคำนี้อาจจะลิงก์กับคำว่า imagination จินตนาการด้วยแต่พวกเนี้ยมันต้องมีความรู้ของตลาดเข้ามาเกี่ยวด้วยพอสมควรแล้วก็ imagine มันออกไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญนะครับ visionแล้วก็ execute ให้เกิดขึ้นแต่ทีนี้ที่จะเล่าต่อคือเรื่องของสไตล์นะครับเรื่องของสไตล์ซึ่งเล่าเกรดเล็กน้อยให้ฟังก่อนที่จะไปเรื่องของสไตล์ดีกว่านะครับ leadership เนี่ยหลายๆคนเนี่ยจริงๆหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้นะว่า leadership เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคนอยากจะตามคุณเท่านั้นนะ true leadership only exists if people follow when they would otherwise have the freedom to not follow ครับโอ้คำนี้คมมากนะครับ leadership เกิดขึ้นครับเมื่อคนเลือกที่จะตามคุณโดยที่เขาไม่มีความจำเป็นต้องทำแบบนั้นก็ได้นะครับอันนี้สำคัญยังไงครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้ว many business leader นะครับส่วนใหญ่ business leader เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเข้าใจผิดครับว่าตัวเองกำลังนำอยู่ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาแค่ใช้ power ของตัวเองในองค์กรเท่านั้นเองนะครับซึ่งทำให้คนเนี่ยอาจจะต้องตามด้วยความกลัวหรืออะไรแบบนี้นะครับขณะที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มี power เนี่ยก็ไม่มีใครเดินตามภาษาอังกฤษชอบมากนะครับบอก many business leaders think they're leading when in fact they're simply exercising power นะ and they might discover to their horror that no one would follow them if they had no power ครับเพราะฉะนั้นอย่าสำคัญตัวผิดอย่างแรกก่อนว่าตัวเองเป็นผู้นำตัวเองเป็น leader นะครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่แน่ใจว่าถ้าคุณไม่ได้อยู่มีหัวโขนแล้วอ่ะไม่ได้มีตำแหน่งแล้วอ่ะคนจะยังอยากเดินตามคุณหรือเปล่าอันนี้สำคัญมากนะครับหลายๆองค์กรใหญ่เนี่ยเจอนะฮะผู้บริหารที่ตอนที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยก็ เรียกว่านิสัยไม่ดีอ่ะหลายเรื่องนะแต่ว่าคนก็ยังไม่พูดอะไรเดี๋ยวห้องประชุมก็เงียบๆอะไรเงี้ยแต่โอ้โหเวลาลาออกไปหรือว่าเกษียณไปสมมติโอ้โหคนแทบจะฉลองนะฮะแล้วก็เดินกลับมาที่ออฟฟิศนี่ไม่มีใครสวัสดีนะฮะมีนะฮะเพราะฉะนั้นแล้ว เรื่องแบบนี้อย่าให้เกิดขึ้นกับตัวคุณนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าการที่คุณมีตำแหน่งแล้วเนี่ยคุณเป็นลีดเดอร์แล้วไม่ใช่ตำแหน่งเนี่ยอาจจะทำให้คุณ exercise power ได้นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะเป็นผู้นำจริงๆเนี่ยผมว่าหลักๆ ก็คือว่าถ้าเขาไม่ต้องเลือกที่จะตามคุณเนี่ยเขายังจะตามคุณอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมว่าเป็นเช็คที่ดีนะก็ลองไปนั่งคิดของตัวเองได้นะครับอีก definition หนึ่งของ leadership ซึ่งน่าสนใจก็คือ leadership is the art of getting people to want to do what must be done นะอันนี้ก็คมดีบอกว่า leadership ความเป็นผู้นำเนี่ยจริงๆมันเป็นศาสตร์นะครับศาสตร์แล้วก็ศิลป์นะเป็นศิลป์ที่ทำยังไงก็ได้ให้คนเนี่ยอยากจะทำสิ่งที่มันควรจะต้องทำอะทำให้คนอยากจะทำสิ่งที่ควรจะต้องทำครับคือมันเป็นการอินฟลูเอนซ์แหละคือก็เหมือนทำให้คนเดินตามนั่นแหละเนาะคือไม่ได้เป็นการสั่งอะแต่ต้องทำให้เขาอยากที่จะทำในสิ่งที่มันควรจะทำคมนะคมนะลองเอาไปใช้กันดูได้นะครับทีนี้พอพูดถึงตะกี้พูดถึงฟังก์ชันไปแล้วว่าลีดเดอร์จะต้องมีอะไรบ้างนะก็ภาพใหญ่ก็มีวิชั่นแล้วก็เอ็กซิคิวให้ได้ใช่ไหมแต่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้เนี่ยมีหลายเรื่องครับที่เป็นเรื่องของสไตล์นะครับแล้วลีดเดอร์แต่ละคนก็อาจจะมีสไตล์ที่แตกต่างกันเนาะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาเขียนมานานละ30ปีแล้วเนี่ยเขาก็ยังบอกว่าลีดเดอร์มีอยู่7 element นั่น7เขาเรียกว่าอะไร7ส่วนประกอบละกันของ leadership style นะครับว่ามีความจำเป็นนะครับมีอยู่7อย่างด้วยกันใช้คำนี้แล้วกันเนาะซึ่งอันแรกสุดนะครับที่ผมชอบมากเลยคือ authentic คือผมว่ามันสิ่งที่คนหลงลืมไปเยอะมากนะครับเวลาพูดถึงผู้นำเนี่ยอันแรกสุดคือ authenticity ครับ authenticity เนี่ยคือความ real ฮะไม่มีอะไรมากครับก็คือพูดยังไงทำอย่างนั้นฮะเขาบอกในองค์กรที่ดีเนี่ยมันต้องไม่มี consistency นะ there are no inconsistency between what is said and what is believed deep down ครับคือผู้นำที่ดีในองค์กรที่ดีเนี่ยไม่ควรจะมีอะไรที่สิ่งที่พูดกับสิ่งที่เชื่อและสิ่งที่ทำเนี่ยแตกต่างกันเลยครับต้องเหมือนกันหมดทุกอันมีความเชื่อนะครับเขายกตัวอย่างของแซมวอลตันนะสมมติว่าตัวอย่างแซมวอลตันเนี่ยมีการพูดถึงเยอะมากแซมวอลตันคือผู้ก่อตั้งวอลมาร์ทนะครับแต่ท่านจะพอทราบว่าวอลมาร์ทเนี่ยเป็นเคยเป็นรีเทลที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็แบบรายได้เยอะที่สุดในโลกมาก่อนคือใหญ่มากนะครับเป็นห้างดิสคาวต์สโตร์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาแล้วก็ไปทั่วโลกเลยแซมวอลตันเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งนะครับแล้วก็มอตโต้หลักเลยของ Walmart นะคือ Everyday's Low Price นะคืออะไรก็ได้แหละแต่ราคาถูกสุดเสมอนะครับแล้วถ้าเจออะไรที่ถูกกว่าเนี่ยให้มาบอกจะทำให้ราคาถูกถามว่าเขาทำราคาถูกได้ยังไงก็คือเขาต้องลดคอสตัวเองทุกอย่างครับคือ efficiency สูงมากไม่มีเขาได้เป็น culture ของ frugality ครับ frugality เนี่ยคือความตระหนี่ความงกอ่ะใช้ความงกนิดๆอ่ะใช้เรียกว่าความงกก็ได้นะคือต้องมีความประหยัดอดออมมากๆผมต้องบอกว่าคนที่ adopt แล้วก็ใช้สิ่งใช้ culture นี้เลยในองค์กรของเขาเนี่ยคือ Amazon นะ Jeff Bezos เนี่ยมองแซมวอลตันแล้วก็แบบชื่นชมนะครับแล้วก็ใช้วิธีคิดแบบแซมวอลตันเลยคือถ้าจะให้ร้านค้าของตัวเองมีราคาถูกจริงๆเนี่ยพนักงานในองค์กรต้องประหยัดก่อนแล้วก็ลดคอสให้ได้ทุกอย่างนะแต่พนักงานจะลดคอสหรือประหยัดได้ทุกอย่างเนี่ยเขาจะดูไปที่หัวหน้าครับว่าหัวหน้าทำยังไงเคยเห็นไหมฮะองค์กรที่แบบโอ้บอกให้ลดคอสครับแต่ผู้บริหารยังบิน business class อยู่นะฮะยังมีรถประจำตำแหน่งหรูหรากันแล้วบอกว่าให้ลดคอสอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็คือพูดอย่างทำอย่างเยอะมากนะครับในเมืองไทยที่เห็นแต่อันนึงซึ่งแซมวอลตันทำเนี่ยน่าสนใจก็คือว่าแม้แต่ในการเขาบอกในการประชุมบอร์ดนะฮะของ Walmart เนี่ยที่ใหญ่ๆเนี่ยแซมวอลตันเสิร์ฟแซนด์วิชนะครับเย็นๆนะฮะแล้วก็มันฝรั่งทอดครับในบอร์ดมีตติ้งนะซึ่งผมว่าในองค์กรใหญ่เมืองไทยเยอะมากครับบอร์ดมีตติ้งนี่อาหารต้องสุดหรูนะฮะต้องทำให้เขาประทับใจนะครับมี CEO เยอะมากที่ต้องทำให้บอร์ดประทับใจนะก็เหมือนเป็นมารยาทหรือเป็นอะไรสักอย่างนะแต่ว่าหรือว่าบอร์ดก็อาจจะคาดหวังสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเมืองไทยเป็นอย่างนี้เยอะคือมันมีพิธีรีตองแต่ว่า culture ของแซมวอลตันที่สร้างไว้คือเรื่องความงกเนี่ยทำให้เห็นถึงขนาดบอร์ดนะครับทำให้พนักงานทุกคนเห็นว่าแซมวอลตันเสิร์ฟแซนด์วิชนะฮะแล้วก็มันฝรั่งทอดนะครับแล้วบอร์ดเมมเบอร์เนี่ยจะต้องไปหยอดเหรียญเองนะครับเพื่อจะหยอดโค้กมากินเนี่ยต้องไปหยอดเหรียญเองไม่ได้มีให้นะฮะแล้วก็เวนดิ้งแมชชีนก็ใช้ได้นะครับก็ไม่ได้แจกอะไรเพิ่มเติมนะเลี้ยงข้าวแบบถูกๆแบบนี้แซมวอลตันเองเนี่ยไปนอนโรงแรม3ดาวเสมอเวลาไปดูงานนะครับกินอาหารทั่วๆไปนะครับแล้วก็รถยนต์ต่อจำตำแหน่งนี่ก็ไม่ได้แพงหรูหราอะไรเขาบอก he lives and breathes efficiency ครับคือใช้ชีวิตแล้วก็หายใจเข้าออกเนี่ยเป็นเรื่องของประสิทธิภาพการลดคอสเสมอจะชอบหรือไม่ชอบแต่พนักงานก็ต้องเลือกองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างนึงนะครับที่เขาเล่าให้ฟังว่านี่คือ authenticity ครับคือไม่มีความต่างระหว่างสิ่งที่พูดและสิ่งที่ทำเลยนะครับเดี๋ยว element อื่นๆจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในครั้งหน้านะครับครั้งนี้ฝากกด subscribe แปมทัดครึ่ง podcast แล้วก็ติดตาม line OA ของแปมทัดครึ่งนะครับเครื่องหมาย add แล้วก็ eight half นะฮะแล้วก็YouTube channel แล้วก็ Clubhouse ครับเครื่องหมาย add แล้วก็กวีวุฒินะครับ KAWEEWUT ครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้กับแบบทักขึ้น podcast ครับสวัสดีครับ